ግፍዕታት ኩናት ትግራይ ተሓታትነት ክህልዎ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓቲቱ። መንግስቲ ንምዕላው ምንቅስቓስ ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ተዛሪባ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሰመዝ ሱዳንን ሶማልን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ጋዜጠኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ ብበዝሒ ስርሖም ይገድፉ ኣለው ተባሂሉ ዝብሉ ነስዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ሰናፀኒሕኩም ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ግፍዕታት ኩናት ትግራይ ተሓታትነት ክህልዎ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓቲቱ። ኣብ ኩናት ትግራይ ብኩሎም ወገናት ንዝተፈፀመ ግፍዕታት ተሓታትነት ክረጋገፅ ኣለዎ ክብል ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ዘካየደ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ቅድመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ትግባረ ናይቲ ኣብ ፕሪቶርያን ናይረቡን ዝተፈረመ ቀዋሚ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ወሳናይ ገስጋሳር እዩ ክብል ተዛሪቡ። ሰብኣዊ ደገፍ ብዘይገደብ ክኣቱ ምክኣሉን መሰረታውያን ኣገልግሎታት ናብ ኑር ምምላ ሰሙን መርኣያ ናይቲ ገስጋሱ ዝበለ ብሊንከን ሃገር እውነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲት ዘሎ ደርቂ ንምቅላል ደገፍ ከም እትሕይል ኣረጋጊፁ። ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብወገኑ ድሕሪ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንተስፉ ምዕባለ ከይዲ ሰላምን ኣገዳስነት ምንጋስ ተሓታትነትን ምዝርራቦም ኣመልኪቱ ኣሎ። ብሊንከን ድማ ኣሳታፊ ዝኾነ መሰጋገሪ ፍትሒ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዘነፀረ ኮይኑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሰክፎ እውን ልዝብ ከም ዘድልን ተዛሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ብትዊተር ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሃገራትና ንነዊሕ ፀንሐ ክልታዊ ዝምድናታትን ሽርክነትን ምሕያል ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዎች ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሊንከን ኣብ ዋን ኩናት ንዝተፈፀመ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ምርግጋፅ ኣብ ኣጀንድኡ ክእትዎ ክፅውዑ ቀንዮም እዮም። ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ምክትል ቀድማ ሚኒስትርን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያን ምስተረኸበ መብርህ ዝሃበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣብ ዘፅፈሮ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ንገስጋ ስምምዕ ሰላም ኣመልኪቶም ከም ዝተረዳድኡን ናብቲ ኩናት ትግራይ ዝተካየደሉ ትግራይን ከባብታት ኣምሓራን ዓፋርን ናፃ ተዓዛቢ ጉጅለ ንምልኣኽ መስምምዖም ኣስፊሩ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ኔድ ፕራይስ ክልቲኦም ወገናት ፍትሓውነት ዘስፍን ፍትሒ ንምንጋስ ተረዳዲኦም ኣለዉ። ነዚ ንምስላጥ ድማ ኣሜሪካ 2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሰልዐት ተገሊጹ ኣሎ። ብዘይካዚ ምስ ለገስቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ብምርኻብ ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሕስነት መግብን ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝዝቲ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብምሕባር ንሰብኣዊ ሓገዝ 331 ሚልዮን ዶላር ዝዋግቡ ሓገዝ ከም ዝተመፃብዐ ሓቢሩ እዩ። ከም ሓመሬታ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብሊንከን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፅንሐሉ ምስ መሪሕነት ትግራይን በርገሳውያን ማሕበራትን ክራኸብ መደብ ዝሓዘ ኮይኑ እትርክብ ከይዲ ሰላም ንምግምጋም ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ። ብሊንከን ሎሚ ሓሙስ ናብ ኒጀር ዘቕንዕ ኮይኑ ቅድሚኡ ምስ ኮሚሽነር ኣፍሪካዊ ሕብረት ክራኸብ መደብ ኣውፅኡ ኣሎ። ዑደት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ባይደን ኣካልቲ ዋሽንግተን ፅልዋ ቻይናን ሩስያን ናብ ኣፍሪካ ንምግታእ እትገብሮ ዘለዎ ፍሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ምስ ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳፋቂ መሃማት ብምርኻብ ኣብ ዓለማውን ዘዋውን ጉዳያት ከምኡ ድማ ቅድማ ዋርሕ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝተለዓለ ጉዳያት ክዘራረቡ መደብ ከም ዝሓዘ እውን ተገሊጹ እዩ። ምስ ዋና ፀሓፊ ዘዋዊ ውድብ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነ ገበዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብዛዕባ ፀጥታ ናይቲ ዞባ ከም ዝዘተየ እውን ተገሊጹ ኣሎም። መንግስቲ ንምዕላዊ ምንቅስቃስ ገጢሙ ከም ዝነበረ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ተዛሪባ። ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣቤቤ ናይ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ምምሕዳራዊ ፀብፃባት ኣብ ዘቕረበትሉ እዋን ናይ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፀጥታን ድሕነትን ኣብ ዝምልከት መብሪ ኣብ እትበሉ ዝነበረ እዋን ስልጣን ብሓይሊ ንምቁፅፃር ካብ ገለ ክልላት ናብ ኣዲስ ኣበባ ሰባት ብበዝሒ ክኣትዉ ይግበርኣሎ ክትብል ከሲሳ ኣላ። እታ ከንቲባ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብህዝቢ ተመሪፁ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ብሓይሊ ካብ ስልጣኑ ኣሊኻ ነዛ ከተማ ናብ ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ብድሆታት ገጢሞምና እዮም ክትብል ተዛሪባኣላ። ብፍላይ ካብ ገለገለ ክልላት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፍልሰት ናይ ሕልፍነት ፅልኢ ንህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምንቋት ብዙሓት ምንቅስቓሳት ክግበሩ ነዝተብህር ኣለና ኢላኣላ። ወይዘሮ ኣዳነች ነቲ መግለፂ ድሕሪ ምሃባ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ናይታ ከንቲባ መደረ ብዝኾነ መመዘኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ንዓለም ለኻዊ ገበን ዝደፋፍ እዩ ክብል ነቒፉኣሎ። እቶም ነታ ከተማ ንምንዋፅ ብበዝሒ ናብታ ከተማ ይኣትወለዉ ዝበለቶም ሰባት መበገሲኦም ካብ ክልላት ኣምሓራ ድቡብን ኦሮምያን ምዃኖም ውን ጠቒሳ እያ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላም ፀጥታን ኣዲስ ኣበባ ሊድያ ግርማ ብወገና ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣዝዩ ብዙሕ ፀረ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ ማእኸሎ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ይሰርሓሎ ክትብል ተዛሪባኣላ። ኣብታ ከተማ ዘሎ ስጋኣት ናይታ ፀጥታ ኣብ 4 ከም ዝኽፈል እውን ገሊፃ እያ። እቲ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሰላም ፀጥታን ኣዲስ ኣበባ ነቲ ከተማ ስጋኣት ኮይኖም ኣለዉ ዝበለቶም ጉጅለታት ፖለቲካ፣ ብሄርን ሃይማኖትን መሰረት ዝገበሩ ናይ ፀጥታ ፀገም ዝፈጥሩ እዮም ብምባል እቲ ካልእ ንገበን ምክልኻል ኣብ ዝግበሩ ስራሕቲ ዕንቅፋት ብምፍጣር ኩነታት ፀጥታታ ከተማ ዘበላሽዉ እዮም ኢላላ ሊድያ ከም ዝገለፀቶ እቲ ቀንዲ ንፀጥታ ናይታ ከተማ በዳሃ ኮይኑ ዘሎ ሃይማኖትን ብሄርን መሰረት ዝገበረ ኣብ ክፉት ቦታታት ንዝበዓሉ ሃይማኖታዊ በዓላት ከም መበገሲ ብምውሳድ ፖለቲካዊ ጥሙሕ ዘለዎም ዝተወደቡ ሓይልታት ካብ ክልላት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምእታዎም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ህውከት ምዃኑ ገሊጻላ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሰመዝ ሱዳንን ሶማልን ተራኺቡ ምክትል ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናል ጀነራል መሓመድ ዳገሎ ኣብ ርእሲ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝፀንሓሉ ሰዓታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝርርቦም ጉዳይ ሱዳን ብዘይ ናይ ወፃኢ ምትህልላኻትን ካልኦት ምትእትታዋትን ህዝቢ ሱዳን ባዕሉ ጥራይ ክፈትሖ ዝኽእል ምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሩሉ ክብል እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘርግሖ ናይ ትዊተር ፅሑፍ ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ፖለቲካት ሃገር ዝኾነ ፀጊዕ ከይወሰደ ወታዊ ተራ ክፃወት ከም ዘለዎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣተሓሳሲቡ እውን ኢሉ ኣሎ። ግልጋሎት ዜና ሱዳን ኣብ ዘዘርጎ ሓበሬታ ድማ ትርክብ ንኣገዳስነት ኣብ መንጎ ክልትዮም ወገናት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዘሎ ምትሕጋዝ ምሕያልን ምውሃድን ፀቒጡሉ ኢሉ። ብካልእ ወገን ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ናይ ክልተ መዓልትታት ወግዓዊ ምብፃሕ ንኤርትራ ዝኣተወ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓላፊ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ወርቅነ ገበያ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ተረኺቡ ምይጥ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ኣሎ። ምስ ኣቦምበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብደልፋትሕ ኣልቡርሃን ድማ ኣብ ዞባዊ ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ከም ተዘራረበ ተገሊጹ እዩ። ኣባል ናይቲ ቤት ምክሪ ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ሻምስ ኣልኣዲን ካባሽ ብወገኑ ምስ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ንምዝርራብ ናብ ርእሰ ከተማ ጁባ ከም ዘቕንዐ ተገሊጹ እዩ። ሚኒስትሪ ምክልኻልን ጉዳያት ወፃእን እውን ምስቲ ጀነራል ናብ ጁባ ተጓዒዞም ነይሮም እዮም። ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ኣቦወንበር ኢጋድ ኮይና ተገልግል ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ቀድማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ኣብ ደቡብ ሱዳን ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ከም ዝተዛረረ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ጁባ ዝፀንሐሉ እዋን ምስ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር እውን ተራኺቡ ነይሩ እዩ። ቀድማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሱዳን ዘካየዱ ዑደት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ክፍፅም ዘቐነየ በዓል መዚ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ትገብሮ ዘላ ሰላምን ንኸመፅእ ፃዕርታት መብርሂ እውን ከም ዝተዋሃበሉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎም። ጋዜጠኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ ብበዝሒ ስርሖም ይገድፈ ኣለዉ ተባሂሉ። ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ይወፁ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። ጠንቂ መውፅኦም ድማ ብሕቶ ብቕዓት መሪሕነት ስእነት ኤዲቶርያላዊ ናፅነትን ዕግበት ስራሕን ካብ ትጋል ብበዝሒ ክለቁ ከም ዝፀንሑ ብዝተፈላለዩ መገድታት ክገልጹ ፀኒሖም እዮም። እቲ ትካላዊ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ሰራሕተኛታቱ ስርሖም ገዲፎም ይወፁ እንተሃለዉ እውን እቲ ምክንያት ግን ዝተጠቕሰ ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ንገለ ሰራሕተኛታቱ ብፀገም ስነ ምግባር ክኸሶም ተራእዩ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፉ ሰሙናት እቲ ልዕሊ 40 ዓመታት ዘቑፀረ ትካል ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ምስ ገለ ነቲ ትካል ገዲፎም ዝወፁ መናእሰይ ሰራሕተኛታት ክነቓቐፍ ተራእዩ እዩ። እዞም ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2014 ዓ.ም ግዝ ጀሚሩ ካብቲ ትካል ክወፁ ዝጀመሩ ጋዜጠኛታት ንትካሎም ብፀገማት ኤዲቶርያላዊ ናፅነትን ትካላዊ ኣሰራርሓን ክነቕፍዎን ከለዉ እቲ ትካል ብወገኑ ዝሓሸ ኣማራፂ ሂወት ትደልዮም ዝወፅኦም ብምባል ንነቐፌቶኦም ክነፅግም ትራእዩ። ኩብራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዚኦም ይመስሉ። ምሳና ፀኒኹም ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ባህለ ትሕሶ ክንራኸብ ኢና። ሰሰናይ ንምነየልኩም